halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 92.12 iyo waliba 209 mitaban iyo waliba internetka voasomali.com oo caalamkooda nagala socotaa.
Wa habeen isniina taariikhduna waa 2 February 2015 idaacadda waxaa si wada jir idinku daadahaynaya Sahra Ciidle iyo anigu ah Xuseen Barre.
Xawaaladaha Mareykanka oo cabsi ka qaba in gabi ahaanba la xiro akoonadooda ama xisaabaadkooda toddobaadkan maxaa haddaba la gudboon Soomaalida iyo shirkadaha xawaaladahaba?
Sida wax looga qaban karo weyna adag tahay, weyna sahlan tahay. Number one, in la mideeyo dhammaan xawaaladaha shirkadaha xawaaladaha ha ahaadaan kuwa Mareykanka, Yurub, kuwa kale kuwa. Sida la socota ma aha keliya Mareykanka, Australia xitaa hadeer waa ka xiran yahay, inkastoo aan idaacadaha laga shaqeeyay. Tacsiil keliya loo ogolaaday.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan isbitaalka Kaysanay.
Soomaaliland oo sheegtay inay dowladda Suudaan ay la soo xiriirtay iyadoo sheeganaysa hubkii toddobaadkii hore lagu qabtay dekedda magaalada Berbera. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Mid ka mid ah hoggaamiyaasha gooni goosatada Ukraine ayaa ku baaqay in heegan sare la galo lana soo qoro ciidan badan oo dheeraad ah. Tallaabadan ayaa looga dan leeyahay in tirada xoogaga gooni goosatada la gaarsiiyo ilaa 100,000 oo dagaalyahan. Alexander Zakharinov oo hoggaamiya jamhuuriyadda la magacbaxday Jamhuuriyadda Dadka ee Donetsk ayaa sheegay in cadowga oo uga jeedo ciidamada Ukraine ay askar badan qoranayaan, gaar ahaan koonfurta Donetsk, waxaana uu sidaa ku sheegay in loo baahan yahay tallaabadaasi in looga jawaabo lana diyaargaloobo. Qorista ciidamada ayuu sheegay inay bilaabanayso 10 cisho kadib, iyadoo oo loo baahan yahay dad si mutadawacnimo ah u dagaalama, iyadoo sidoo uu sheegay laga yaabo inay ku soo biiraan jabhadda ka dagaalanta gobolka kale ee Luhansk. Hoggaamiyaha ayaana sheegin halka uu qalabka iyo hubka militari ay ka keenayaan. Dowladda Ukraine iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku eedeeyay Ruushku inuu taageero gooni goosatada, taasoo dowladda Ruushkuna ay beenisay.
Howlwadeenna tirinaya meydadka ku daadsan jidadka magaalada Midaguri ayaa la sheegay inay arkeen 100,000 meyd oo halkaasi yaala Isniinta maanta, maalin uun kadib markii ciidamada Nigeria ay ka hortageen dagaalyahanada Boko Haram oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Maiduguri. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa sheegay in 500 oo ka mid ah dagaalyahanada Boko Haram lagu dilay dagaalkii Axadii shalay, inkastoo aanay tiradaasi cid madax bannaan oo xaqiijinaysa jirin. Wariyaha VOA ee Maiduguri, Cabdikariim Haruna, ayaa ku soo warramaya in dad badan oo shacab ah lagu laayay dagaalkaasi shalayto.
Heshiis ay saxeexeen dowladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed ayaa dhigaya in bisha Maaj la saxeexo heshiis kama dambayn ah, islamarkaana bisha Juulay la soo dhiso xukuumad wadaag ah. Qoraalka heshiiska ayaa la shaaciyay maanta Isniin, waxaana heshiiskan lagu saxeexay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Qoraalka heshiiska ayaa dhigaya in wadahadalladu sii socdaan iyadoo kama dambayn loo qabtay bisha Maaj 5-teeda in heshiis kama dambaysa qalinka lagu duugo. Waxaana labada dhinac isla ogolaadeen inay awoodda dalka qaybsadaan soona dhisaan xukuumad wadaaga ugu dambeyn 9-ka bisha July soo socota. Labada dhinac ayaa hore u kala saxday ugu yaraan 3 heshiis, kuwaasi oo si degdeg ah u burburay. Dagaalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 1,000,000 oo qof.
Dowladda Masar ayaa mastaafurisay suxufi Masar ku xidhnaa dalkii uu dhashay Australia inuu ku noqdo waddankiisi. Suxufigan ayaa laga sii daayay xabsi uu muddo sanad ka badan ku jiray, iyadoo hore loogu eedeeyay inuu taageerayay ururka Ikhwaano Muslimiin. Suxufigan oo lagu magacaabo Peter Christie ayaa Qaahira wuxuu kaga ambabaxay diyaarad u socotay Qabros, waxaana uga sii gudbay Australia. Waxaana sii dayntiisa go'aamiyey madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fatax Al Sisi. Sidoo kale saraakiisha Masar ayaa sheegay in wariye kale oo isna la xiray bishii December oo lagu magacaabo Maxamed oo isagu u dhashay dalkaasi Masar asal ahaan, balse haysta dhalashada Canada, isagana maalmo gudahood loo mustaafirin doono dalka Canada.
halka dhigisa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Bankiga Merchant Bank ee ku yaalla gobolka California dalkan Mareykanka ayaa ilaa maalinta Jimcaha soo socota siiyay xawaaladaha Soomaalida ee dalkan Mareykanka inuu ku xiri doono xisaabaadkii ama akoonadii ay ku lahaayeen. Talaabadan oo kale waxaa horey u qaaday bankiga ku yaalla gobolka Minnesota. Waxaana mas-uuliyiinta xawaaladaha iyo Soomaaliduba ay ka cabsi qabaan in talaabadani ay dhaawac culus u geysato nolosha dad badan oo Soomaali ah. Haddaba ma jiraan wax u bannaan ama u bannaan mas-uuliyiinta Soomaalida oo ay samayn karaan. Caashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahan ka wareysatay Maxamed Muuse oo wax ka bartay dhaqaalaha iyo xawaaladaha oo baaritaan ku sameeyay lacagaha la isku gudbiyo.
Arrintan dhowr jeer bay soo noqnoqotay. Waxaa ugu horreeyay 2012-ka bangiyada USA dhammaan ha ahaadaan kuwa Wells Fargo, Minneapolis, Minnesota ku yaal iyo kuwo kale oo tiro badan oo Mareykanka ugu horreeyay 2012-kii in ay ka xiraan dhammaan akoonnada ay ku leeyihiin xawaaladaha Soomaalida oo shirkadaha xawaaladaha. Arrinta mudaaharaad weyn baa ka dhacay hadda xusid xilligaas 2012 maaqan bishii ahayd Minneapolis iyo Minnesota. Dhammaan shacabkii Soomaaliyeed baa mudaaharaad ka sameeyey. Waxaa kasoo qeybgalay sidoo kale ninka ay dhahaan Kate Ellison oo ka socday dowladda Mareykanka naftirkiisa uu ku dhawaaqayay in lacagahaas faa'iido badan ay leeyihiin xawaaladaha Soomaalidu maadaama uusan jirin hadeer isan Soomaalidu lahayn Central Bank oo lacag toos loogu diri karo in dowladda ay u weydiiyaan sidan xal ma ahan xal la keen. Hadeer waxaa ugu dambeysay 2014-kii Barack Obama madaxweynaha Mareykanka iyo Kongreskaba go-aankii u dambeeyey u gaaray Obama waxaa jiday in loo ogolaado Soomaalida laakiin la xadido xawaaladihii. Inkastoo iyaga naftirkoodu iska tiro badan yihiin oo tirada ay ka bateen regulationkii iyo nidaamkii laga rabayna aysan jirin. Haddeer waxaa ugu dambeysay sidoo kale hal bangi kaliya bangiga California ku yaal ee la yiraahdo Merchant Bank isagana wuxuu yiri maadaama dowladda xaggeeda culays laga hayo ha ahaadaan hay-adaha dowladda siyaas bay waxay yiraahdeen in arrintan aysan sii wadi karin. Marka waxay ogeysiiyeen ilaa iyo 6 bisha wixii ka dambeeya in ay xiriyaan go-aankaasna uu dhacayo 6 bisha soo February ee hadda soo socota ah.
Waa gartay Maxamed Muuse, marka haddii talaabadan ay sidan ku dhaqan gasho oo bangigaas California ku yaalla oo hadda xawaaladaha Soomaalidu ay adeegsadaan isna sidaa lagu xiro, culays intee la eg buu ku keeni karaa dadka Soomaalida ah ee sida weyn u adeegsada xawaaladaha?
wallahi bismillaahir raxmaan raxiim, arrintan caashooy waa arrin aad saameyn badan u keenta dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dadka oo dhan. Anigeygana aan kula hadlayay Mareykanka waa la iga soo diray lacag markaa u baahdo. Qoysas badan oo danyar ah Soomaalida oo dhan lacagaha hay-adaha ay bixiyaan 200 milyanka budgetka Mareykanka dowladda Mareykanka ay siiso Soomaaliya waxaa ka badan shacabka Soomaalida ay ku nool dalka Mareykanka lacagta ay u soo diraan dalka. Marka la isbarbar dhigo lacagtaas tiro badan, lacagtaas waa more than 250 million ay bishii u soo diraan Soomaaliya. Sanadkii dhammaan Soomaalida waxay u soo diraan 1.5 billion oo diaspora ah oo dalka ah. Marka arrintan haddii la keeno maaha Soomaali kaliya ee warbaahinta ku sheegeen, dhammaan ha ahaadaan East Africa, Ethiopia iyo Soomaalida joogta saameynta u keenaysa xawaaladaha, Kenya kuwa jooga meelaha kale kuwa jooga.
Waxaad iga warantaa marka waxaad marka
haddii wax laga qaban saameyn badan bay keenaysaa.
Sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay?
Caashooy sida wax looga qaban karo weyna adag tahay, weyna sahlan tahay. Number one, in la mideeyo dhammaan xawaaladaha shirkadaha xawaaladaha ha ahaadaan kuwa Mareykanka, Yurub, kuwa kale ku nool. Sida la socota ma aha kaliya Mareykanka, Australia xitaa hadeer waa ka xiran yahay. Inkastoo aan idaacadaha laga sheegsheegin, tahshiil kaliya loo ogolaado.
Ma jirtaa qaab ay dadka Soomaalida ah arrimahan uga hortagi karaan? Horey waxaanu ognahay markii bangiyada laga soo xiray meelo kale oo ku yaala dalkan Mareykanka sida Ohio iyo Minneapolis in dadkii Soomaalida ahaa ay barnaamijyo sameeyeen oo ay cabasho muujiyeen. Hadda ma jirtaa mar haddii bangigan ku yaala California uu yahay kii u dambeeyey, bal xal u bannaan dadka Soomaalida ah? Ileen ehelkii weli dalku jiraa, iyagiina halka bay joogaan dadkii Soomaalida ah oo xiriirkii weli wuu jiraa, qaab lagu maareyn karo ma kuu muuqda?
Aad iyo aad, sabab badan baa u bannaan caasho. Waxaa u dambeysay 2014-kii bishii April uu madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ka socday Soomaaliya iyaga labo iyo Puntland ay ka qayb galeen shir la yiraahdo oo Tana Forum oo ka dhacay Baxardaar magaalada Ethiopia oo ay qabanqaabinayeen waxaan financial flow lacagahan dhibaatooyinka si wax looga qaban lahaa. Okay, iyagii shirkii way ka qayb galeen, haddii lasoo noqday lama sameyn wixii meesha lagu wada hadlay oo ahaa anti-money laundry and financial investigation unit. Waxay u baahan tahay wixii xawilaadihii in loo yeero shirkadihii in waxan la isu keeno oo la yidhaahdo mayo idinkuna saan kuma shaqayn karaan, lacagahana saameyn bay u keenaysaa, xataa dowladda bay u keenaysaa, dad doon bay u keenaysaa, bal muxuu yahay
waa garta. Marka ugu dambeyntii maxamed, haddii hadda tallaabadana ay suuro gasho oo dhaqan gasho, dhibaatada ay dadka soomaalida u keeni karto maxaa ku cabiri kartaa?
wallaahi caashooy dhibaato sameyn baaxad laba keenaysaa. Waa dareemka dha ciyaalo yaryaro iskuul laga bixiyaa jiro oo aan awoodin, macnaheeda waxbarashadii way waayayaan haddii lacagtan laga joojiyo. Biilkii dhammaan soomaalida haada meelaha qoxosiyada joogisa kenya oo haddaan joogo etoobiyanku joogo, kuwa wadamada dariska joogo, iyo kuwa guud ahaan bisha joogo oo aan cunno u maqneen, dadkii u maqnaa kontanka dollar boqolka dollar ku rantaday biyaha laga baxnayay, haddii ay waayaan saameyn badan bay u keenaysa.
maxamed muuse wax ka bartay dhaqaalaha iyo xawiraadaha oo baaritaan ku sameeyey lacagaha la isu gudbiyo oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan. caashe cuud halkaad kala socotayna waa v o a.
mas-uuliyiinta cusbitaalka kaysanay oo ku yaala waqooyiga magaalada muqdisho ayaa maanta soo bandhigay waxqabadkooda in ka badan 20 sannadood. ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay axmed maxamed axmed taajir oo ah ku-xigeenka agaasimaha cusbitaalkaasi.
isbitaalkan maanta kaysanay waxaan qabannay xaflad aad ku beegan 23 guuradii isbitaalka. isbitaalka waxaa la furay 1992 bishii February. maantana waxay ku beegneyd 2 February 2019, saasaa 23 sannadood ugu bursad
waan gartay. marka muddada maxaas leedihin waad qabateen oo bulshada, bal haddaad sawir kooban dadka dhisisid, sidaad fahansiisid ilaa bukaankaad qasheen, bukaankaad idinsoo booqday.
macnaha 23 sano bulshada waxaa weeye kulliibo isbitaalka waxaa wax weyn badan islana waad u qabateen bulshada. tirada aan qabannay inta aan jiifinay oon qalinna u samaynay bukaanay nala soo xiriiray muddada dayada ah waa 84,298 bukaan, waa inta aan qalnay oon jiifinay. inta muxuu ahaa inta qaabilnay horey laga celiyay outpatient waxay gaarayaan 177 bukaan ay gaarayaan. marka tirada marka maasha waxaa ka fahmaysaan marka baahidaas macnaha baaxadaas weyn ah inta aan wax qabanay inta la agtahay muxuu ahay dadka wax u qabanay
waan gartay. dad badan baa jira laakiin oo dan yaroo xamar ku nooloo qaarkood aanay awoodin inay cusbitaalada iska bixiyaan, qaraxyaa marar kala duwan dhaca dadku, waxaa laga yaaba qof dan yara inta qarax dhaco lasoo qaado. marka dadkaa ku dhado sidee ula macaamishaan marka laydin keeno kale?
waa sax, waa jiraan. marka isbitaalka horta waxaa policygiisa ah maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal hay-adda shacabka soomaaliyeed ee maamusho, dawada iyo qalabka qalliinka iyana waxaa naga taakulaysa hay-adda laanqeerta cas adduunka ICRC. marka isbitaalka horta wax shuruud ah kuma uu xiro. marka ugu horeysa bukaanka emergency haddii yahay waa uu qaabilaa 48 saac markuu jiifo kadib ayaa khidmad yar la weydiiyaa oo loogu talagalay nadaafada iyo isbitaalka loogu talagalay. isla markaa haddana isbitaalku wuxuu leeyahay guddi oo u qaabilsan bukaanka markii uu cabasho keeno oo ah inuu baahi macnaha uusan macnaha miskiin yahay uu iska bixin karin lacag saayada ah. kadib waxaay usoo gudbiyaan maamulka, maamulkana kadib waa uu ka tirtiraa ayaa lagu daawaya. marka bajet shuruud adag looga dhigo lacag inay bixiso
waan gartay. dhakhaatiirta ka howlgasha iyaga qudhood waa dhakhaatiir noocaa ma soomaali keliya mise ajnabi baa ku jira?
labadii sano ugu horreysay 1992 iyo 1993 waxay noo soo dirtay tiim iswata oo ka kooma dhakhaatiir qalliin, suuxiyaal iyo kalkaaliyaal oo dhammaan ajnabi ah. 2 sano ayay nala joogeen. 2 sano kadib wixii ka bilowday 1994 dhakhaatiirta soomaalida iyo kalkaaliyaashooda keliya ayaa bukaanka u taagan inay habeen iyo maalin wax u qabtaan.
waan gartay. magaalada muqdisho baahi caafimaad oo kala duwan baa ka jirta, gaar ahaan xagga qalliinka aada loogu baahdaa marar kala duwan, maadaama xilliyo kala duwan, inkastoo magaalada amnigeed xilligan aada uga soo wanaagsanaya, laakiin qaraxyaha marar kala duwan ka dhaca, taasina waxay keentaa dad badan in waxyeello soo gaadho xilli walba dhakhaatiirtu inay heegan ku jirto. marka ma isleedihiin baahida xilligan dhinaca qalliinka oo kale waa laga maarmi karaa in dibadda loo qaado markaad cusbitaalkan iyo cusbitaalada kale eegtid?
waa dhab, baahida ballaaran waa jirtaa, dhinaca fiyadaa ka jirta dhinaca qalliinka, laakiin inta badan dhakhaatiirta soomaalida way leeyihiin aqoon ku filan iyo takhasus ay macnaha wax ugu qabtaan bukaanada haddii aan noqon lahayd dhaawac iyo haddii aan noqon lahayd jirro. Laakiin saas ay tahay waxaa jirto bukaano qaba jirooyin qaar a sida kansar iyo waxii wax la xiriira u baahan baaritaan dheeraad iyo dawooyin gaar nabak inta xabad uga soo dhacday qaarka dambe baralis macnaha ka noqday oo macnaha naafo ka noqday kuwaana markaas kadib waa u baahan karaan in dibadda loo qaado. iyo sidoo kale dad iyo madax inta xabad uga dhacday maskaxdii soo daadatay oo koomo ku jiro kuwaas kalena waa laga yaabaa inay u baahdaan. Laakiin inta kale dhakhaatiirta soomaalida waa haystaan qalab iyo aqoon ku filan ay wax uga qabtaan.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacada kasoo baxda oo dhakhaatiira, iyaga ku dhowda fursad ma loo siiyaa bal inay ka helaan waayo aragnimo cusbitaaladana ka shaqeeyaan, maadaama ina ogna qof markuu aqoonta soo barto inuu baahan yahay cusbitaal uu ku tiirsanaado oo wax ka barto?
Ha, isbitaalka waa run horey baan u bilownay isbitaal kaysanay saddex lasaga sano uu jiro maadaama waqti dheer ay ahayd. Waxaan isbitaalku waxu gudbay inuu wax kale keliya, xataa wuxuu noqday isbitaalkan isbitaal training hospital, macnaha lagu tababaro dhalinyarada soo baratay caafimaadka haddii noqon lahayd jaamacadaha iyo haddii noqon lahaayeen kalkaaliyaasha intaba. Isbitaalka xataa wuxuu bilaabay dhakhaatiirta kasoo qalin jabisa jaamacadda mithaal banaadir oo kale hadda dhakhaatiirta kasoo qalin jabisay afar ka mid ah isbitaalka ay nagala shaqeeyan, dhex ka mid isbitaalka ay nagala shaqeeyaan. Waxaa isbitaalka uu siiyey laba sano oo sidii post graduate camal ah oo qalinka lagu tababaray. Maantana alxamdulilah qalimada inta badan ayaga ayaan macnaha naga caawiya oo sameeya. Marka isbitaalku waa u habaysan yahay xataa dhinaca tababarada oo ku saabsan caafimaadka in
kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Axmed Taajir oo ah agaasimaha ku-xigeenka cusbitaalka Kaytan ee uu waramayay Ismaaciil Farjar.
halkaad wali dhegeysa nagala socotaana waa v o a. Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho ku kala seexday heshiis Ururka Islaamka uu Soomaaliya kaga caawinayo dib u soo celinta hantidii Soomaaliya ay ku lahayd dibadda iyo weliba dib u habaynta safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dibadda. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Muqdisho, Saynab Abuukar.
Heshiiska ay maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa dhigaya in dib loo furo 22 safaarada ah oo ay Soomaaliya ku lahayd dalalka xubnaha ka ah ururkaasi iyo safaarada kale oo ku yaala caalamka, kuwaas oo si weyn u dayacmay tan iyo burburkii waddanka, isla markaana aanay wax dayactira helin muddo ka badan 23 sano. Siyaahayaa xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dowladda u saxiixay heshiiska ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay in dib u habeyn lagu sameeyo safaaradaha waddanka ee dalka dibaddiisa ku yaala.
Waxaan kala saxiixanay maanta agreement ama ahdi waan kala saxiixanay, kaasoo oranaya inay bilaabaan caawimada ayna siinayaa si aan u hanuno dib ugu soo celinno hantida qaayaha badan ee Soomaalidu ee dibadda ku abaasay. waxaa kaga bilaabayaa saanidii sheegay dhowriyo 20 maalin ee aqalo qiimahooda aad yaabto oo qaarkood ay ku yaallaan ayihiin meelaha ugu qiimo badan ee magaalooyinka Paris haday tahay, haday Nairobi tahay, iyo haday Rome tahay, haday New York tahay, meelaha qiimo badan bay ku yaallaan. waxaa kaga bilaabayaa Jibuuti ay beri tegi doonaan 16 aqal ku leenahay oo qaarkood dhulka yaallaan. aan maanta kala saarnay marka waxa weeye inay soo sameeyaan diraasad ay soo sameeyaan aad aad u qoto dheer oo ina tusayso waxa loo baahan yahay aqoonta lagu sameeyo. taa markay soo sameeyaan oo iyagu lacagta bixiyaan inaan ka dhigno inay nagala qayb galaan sidii loo dhisi lahaa ay iyagu u dhisinayay oo ay sii u dhisinayay. marka aad iyo aad baan ku faraxsanahay arrinta maanta, waa tallaabo aad iyo aad u qiimo badan.
Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya hirgelinta mashaariic kala gedisan oo isugu jira dib u dhis, soo celinta hantidii Soomaaliya kaga luntay caalamka, iyo xoojinta mashaariicda dhanka bini'aadanimada iyo ballaarinta xafiiska ururku ku leeyahay Muqdisho si loo dhiirrigeliyo xiriirka labada dhinac.
وهذه المنظمة أيضا من أكبر المستفيدين من هذه الدولة لأن الصومال كانت وستكون بإذن الله بهذه الجهود التي نراها ونلمسها من الحكومة
Dr. Maxamed Yaxye oo sidoo kale heshiiska u saxeexay ururka iskaashiga Islaamka ayaa soo dhaweeyey iskaashi dhexmara labada dhinac isagoo xusay in heshiiska oo marxalado kala duwan mari doono uu wajigiisi koowaad ka bilaaban doono dalalka dariska la ah Soomaaliya sida Djibouti kadibna loo gudbi doono wadamada kale ee ururka ka tirsan isagoo xusay in heshiiskan uu muhiim u yahay xiriirka labada dhinac
ستكون هذه الاتفاقية على مراحل ستبدأ بأملاك الحكومة في الدول القريبة وأهمها جيبوتي ثم ستنطلق بإذن الله إلى باقي الدول حرصا على أن تستعيد الصومال كما ذكرنا
دولة الصومالية هي هوري أشيكتين سفاردها الصومالية الدبادة ترضو ذل الدمي سبب دنك الدقالها إنك استوان لوغين إن سفارده هوري الوحيري أي قيب كيهين دبوليس كيهين كلي waxana ururka iskaashiga islaamka uu ka mid yahay hay'adaha sida weyn u taageera dawladda kuwaas oo mashruucyo kala gedisan ka wada magaalada Muqdisho Seynab Abubakar VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa VOA Washington haatana Somaliland Somaliland ayaa sheegtay inay hubkii ka dajiyeen markabkii dhawaanta lagu qabtay dekedda magaalada Berbera wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadaa ayaa VOA-da u sheegay in talaabadan ay qaadeen kadib markii maxkamaday amarkaasi bixisay hubkan Somaliland ay ku qabtay markab marayay dekedda Berbera ama ku soo xidhay waxaa kamid ah madaafiic beebeyaal iyo waliba gaadiidka dagaalka Soomaaliland waxay sheegtay in dawladda Suudaan ay la soo xiriirtay iyadoo sheegaysa in hubkaasi ay ku leeyihiin markabkan wada hubka ayaa lagu magacaabaa MV Shakir waxaana uu watay sida la sheegay calanka wadanka Togo waxaana markabkaasi uu ku sii jeeday dekedda Boorta Suudaan ee dalka Suudaan iyadoo uu qorsheysnayd inuu sii maro dekedda Djibouti hadaba warbixina murahaasi ku saabsan waxa soo diray wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa xaqiijiyay in hubkan laga dajiyay markabka. Wasiirka oo ku soo gan magaalada Berbera oo khadka telefoonka ugu waramay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay noocyada hubka ay markabka ka dajiyeen.
Markabkii waa ka rugnay, hubkii waa ka rugnay. Marka dhowr nooc isugu jira, waxa ku jira madaxweynaha, waxa ku jira qoryaha BM-ka, waxa ku jira baawurta ciidamada qaaday gaashaan, waxa ku jira kuwa kale ee ciidamada ku dagaalamaan, doon weyn oo kuwa dagaalka way badiyeen. Ma waa kuwa la shaqada weyn ku karama.
Maraan wasiirka weydiiyey waxa ay u cuskadeen sharci ahaan dajinta hubkan iyo la wareegidiisaba wuxuu sheegay in amar maxkamaddu ay ka soo saartay
maxkamadda garaaxa umar hore ku xukuntay iyo qabteen
dhinaca kale wasiirka waan weydiiyey tirada shaqaalaha markabka saaran wuxuu sheegay in aad u tiro badan yihiin markabkuna yahay mid aad u weyn isla markaana kaptanka markabka ay maxkamaddu ku xukuntay lacag ganaaxa taas oo aan wasiirku sheegin cadadkeeda
sagira maxkamad baa la saaray marka waxa laga yeelay in deeli kala xawl wal sii deeliya oo garax baan la saaray
maran weydiiyey wasiirka inay cid sheegatay hubkan iyo in kale wuxuu ii sheegay in dawladda Suudaan ay kala soo xiriirtay Soomaaliland isla markaana ay sheegatay lahaanshaha hubka
dawladda soo xiriirtay Suudaan oo kale marka kulliba dawladdu waa sharci darro marka badwoon ay dawladdu waxa leeyahay madax
wasiirku sidoo kale aan weydiiyey in hadiiba ay dawladda Suudaan ama dawlado kaleba ay la yimaadaan cadeynta lahaanshaha hubkan inay siinayaan iyo in kale wuxuu ku jawaabay
amre waa laga tashan doonaa
dhinaca kale wasiirku wuxuu sheegay in maanta ay imanayaan koox ka socota guddida kormeerka hubka ee qaramada midoobay isla markaana ay kulan la qaadan doonaan markabkan ayaa ku soo xidhay dekedda Berbera 24-ka bishii hore si uu dajiyo shixnad laga leeyahay Soomaaliland hase ahaatee waxaa lagu warheelay in saarantay saanad military iyo hub kala duwan Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dalka Masar maxkamad ayaa dil toogasho ku xukuntay dadka badan 180 qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weeraro lagu qaaday ciidanka booliska Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Qaahira
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dil toogasho ku xukuntay 180 qof oo ka tirsan taageerayaasha xaqwaan muslimiinka ee wadankani dadka maanta oo isniin ah xukunka lagu riday waxaa ka mid ah 111 qof oo xabsiga ku jira iyo 730 qof oo horey u baxsaday oo ka tirsan aqwaan muslimiinka. Dadka maanta dilka toogashada ah lagu xukumay ayaa maxkamadda ku heshay dembi ah inay ka mid ahaayeen dadkii weeraray saldhig booliis oo ku yaala deegaanka Kardaasa ee magaalada Giza 14 bishii Agoosto 2013 ka gadaal markii ciidamada waddankani si xoog ah ay u kala dareeriyeen dibadbaxyaashii ku sugnaa fagaarayaasha Raabic al-Cadawiya iyo al-Nahda. Weerarkaasi ayaa lagu dilay ugu yaraan 15 qof oo ka tirsan ciidamada amniga ee saldhigaasi halka gawaari badan oo booliska ay lahaayeen dab la qabadsiiyay. Sidoo kale qaraarka ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay dadka lagu xukumay dilka toogashada ah in loo gudbinayo muftiga guud ee waddankani si uu u saxiixo oo loo fuliyo xukunkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli horaantii bishii Diseembar ee sanadkii hore Ururka Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay uu codsaday in la joojiyo xukunka dilka ahi ee lala beegsanayo eedeysanayaasha masaarida ahi. Maalintii shalay ayay ahayd markii la sii daayay saxafiga u shaqeynayay Al Jazeera ee Peter Christie, kaasoo loo masaafuriyay dalkiisa Australia. Ma ahan markii ugu horeysay oo xukun dil ah lagu rido dad intaa la eega sanadkii hore ayay ahayd markii boqolaal ka tirsan taageerayaasha aqwaan muslimiinka oo ay ku jiraan hoggaanka sare ee ururkaasi lagu xukumay xukun dil ah. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalka Masar iyo kuwa caalamiga ah ayaa si weyn u cambaareeyay xukunka dilka ahi ee lala tiigsanayo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Maxamed Mursi, waxayna ku baaqeen in la joojiyo xukunka dilka ahi ee lagu degdegayo waddanka Masarida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
halka aad dhigaysaan nagala socotiin waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd, barnaamijkii qurba, iyo weliba xubintii faaqdaadda ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkaroona. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha gooni goosatada Ukrain ayaa ku baaqay inay heegan sare la galo islamarkaana la qoro ciidan badan oo dheeraada. Talaabadan ayaa looga dan leeyahay in tirada xoogaga gooni goosatada ah la gaarsiiyo ilaa 100,000 oo dagaalyahan. Alexander Zakharenkov oo hoggaaminaya jamhuuriyadda la magac baxday Jamhuuriyadda Dadka ee Donetsk ayaa sheegay in cadowga oo uga jeedo ciidamada Ukrain ay askar badan qoranayaan, gaar ahaan koonfurta Donetsk, waxaana sidaasi uu sheegay in loo baahan yahay in talaabadaasi laga jawaabo loona diyaar galoobo.
Xawludeenada tirinayay meydadka ku daadsan jidadka magaalada Madaguri ayaa la sheegay inay arkayeen boqolaal meyd oo halkaasi yaala Isniinta maanta, maalin uun kadib markii ciidamada dalkaasi Nigeria ay ka hortageen dagaalyahanada Boko Haram oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi Madaguri. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa sheegay in 500 oo ka mid ah dagaalyahanada Boko Haram lagu dilay dagaalkii Axaddi shalay, inkastoo tiradaasi aanay cidina si madax bannaan u xaqiijin. Wariyaha VOA ee gobolkaasi Madaguriguna waxa uu ku soo warramayaa in dad shacab ah lagu laayay dagaalkaasi shalayto.
Heshiis ay saxeexeen dowladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed ayaa dhigaya in bisha Maaj la saxeexo heshiiska madambeyna, islamarkaana bisha Julaay lasoo dhiso xukuumad wadaaga. Qoraalka heshiiskan ayaa la shaaciyey maanta oo Isniin, waxaana heshiiska lagu saxeexay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Qoraalka heshiiskan ayaa dhigaya in wadahadaladu sii socdaan iyada oo kama dambeyn loo qabtay bisha Maaj 5-teeda in heshiis kama dambeyna qalinka lagu duugo, waxaana labada dhinac isla ogolaadeen inay awoodda dalka qaybsadaan soona dhisan xukuumad wadaaga 9-ka bisha Julaay. Labada dhinac ayaa hore u kala saxeexday ugu yaraan 3 heshiis, kuwaasi oo si degdeg ah u burburay. Dagaalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10,000 oo qof, waxaana ku dhaawac ku barakacay in ka badan 1,000,000 oo qof.
Dowladda Masarna waxay mustaafurisay suxufi waddankaasi ku xidhnaa si uu ugu noqdo dalkiisii Australia. Suxufigan waxaa laga sii daayay xabsi muddo sanad ka badan uu ku jiray, iyadoo hore loogu eedeeyay inuu taageero ururka ikhwaano muslimiinka. Suxufigan oo lagu magacaabo Peter Christie ayaa maanta Qaahira ka amba baxay isagoo raacay diyaarad u socotay Qobros una sii dhaafayay dalka Australia. Waxaana ay sheegeen saraakiishu in suxufi kale oo dalkaasi Masar u dhashay asal ahaan, hase yeeshee dhalashada dalka Kanada haysta, oo la xidhay bishii Diseembar 2013, isagana maalmahan soo socda loo mustaafirin doono dalka Kanada.
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaanala socodsiinaya mukhtaar catoosh.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. soomaaliya waxaa ka jiray sannadihii lasoo dhaafay dowlado ku meel gaara, iyadoo haatanna uu dalka ka dhisan yahay dowlad federaal ah. soomaalida ayaa waxay wax ku qaybsadaan nidaamka awood qaybsiga 4.5. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa nidaamka awood qaybsiga beelaha ma yahay mid lagu qanacsan yahay. waxaa ila falanqaynaya siyaad sheekh daahir, afhayeenkii hore ee maamulka koonfur galbeed, iyo cabdicasiis cali ibraahim oo loo yaqaano xildhibaan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed. waxaana hadalka ku hormaray siyaad sheekh daahir.
bismi illaahi raxmaan raxiim. catoosh, aad baad umahadsan tahay. haddii aan arintaasi ka dhiibto ra'yigayga aniga kulley, waxay ila tahay in awood qaybsiga marka laga hadlayo maanta soomaaliya kama jirto dowlad ka timid axsaab iyo xisbiyo kala duwan. sideedaba haddaan hadda xogaa yara briefing ka sameeyo dowladnimada soomaaliya maanta, boqolkiiba boqol dowlad horta ma nahay, waa maya. maxaa jira dalkii waxaa haysta group loo yaqaano shabaab, ciidamo kale oo amison la yiraahdo. marka sidaas daraadeed, mar haddayn dowladda dhaqaale ku filan iyo ciidan ku filan ayan haysanin, dowladdaasi runtii maaha dowlad sidii la rabay u shaqayn karta. runtii mar hadduusan asxaabayn jirin, mar haddayn jirin, ma garanaysaan nidaam mabda ahoo dadka isku raaceen. arrinta keliya ay tahay qabiil waxa lagu qaybsado, qabaailkiina runtii kuma wada qanacsana qaabka wax loo qaybsaday. anigu doodeyda taasi ku baysgaraysan tahay. waana ognahay boqolkiiba boqol wax hadda adduunka ka hagaaga oo cadaalada ma jiraan, laakiin si loo helo in cadaalad saxa la helo ama lagu soo dhawaado, waa in wax dadka isu soo dhaweyn kara la helaa.
cabdicasiis xildhibaan, sideed u aragtaa nidaamka awood qaybsiga ee soomaaliya ka jira?
burburkii dowladnimo ee soomaaliya, wixii ka dambeeyey dadka soomaaliyeed shirarkii dib u heshiisiinta ee loo qabtay waxay ku heshiiyeen inay wax ku wadaagaan hanaanka 4.5. soomaalida inteedu badan ay heshiis ku noqotay, walow dowladda ama xukuumadda hadda jirta ay meesha ka saartay hanaankii dhinaca baarlamaanka soomaaliya lagu soo dhisay, oo aada arkayso in golaha wasiirada ee soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya wixii ka dambeeyey doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud meesha laga saaray 4.5, soomaaliduna ay wax ku wadaagto hanaankaas isaga ah. waxay la tahay xilli soomaalidu is-xisaabisaa. waa dhow yahay dadka soomaaliyeed, sida saaxiibkay dooda igala qaybgalaya uu sheegay, waqti xaadarkan waxay soomaalidu maraysaa sax iyo khalad inay kala garato. wixii soomaalida u roon ilaahay baa og. waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed in caqligooda iyo maankooda iyo maskaxdooduba ay shaqayso, kuna dadaalaan hanaanka ugu haboon ee lagu sugi lahaa xuquuqaha iyo waajibaadka muwaadiniinta soomaaliyeed dalka ay kuleeyihiin ama dalka uu kuleeyahay dadka soomaaliyeed. qaabka wax loo wadaagay kan ugu haboon ayuu noqday soomaaliduna hanaan dowladeed lagu gaarsiin karo. waxay ila tahay wixii ka dambeeya soomaalidu iyada u heshiin doonta nooca dowladnimo ay qaadanayso.
waa mahadsan tahay cabdicasiis xildhibaan. siyaad, sababaha aada ku dhaliilayso awood qaybsiga soomaaliya maxay tahay?
matalan hataan ka soo qaado, anigu waxaan idhi awood qaybsiga waxaan u kala saari karaa saddex qaybood. waan leeyahay mid gobollo ayaa la kala samaystay oo layidhi maamul goboleedyo ayaa jira, gobollana waa dhisan yihiin, kuwana hadda gacanta lagu hayaa, kuwana waa la sameeyey laakiin weli aada uma shaqaynayaan sida jubbaland iyo koonfur galbeed. marka horta wixii ma sinna oo hadda si cadaalada wax looma qaybsan karo, maadaama meelna maamul ka jiro meelna uusan ka jirin, waa kow. ta labaad, haddaan kasoo qaad xagga dhaqaalaha, waxaan dhihi karnaa gobollada aan dhisnayn iyo kuwa dhisan oo maamul ka jiro isku si uma wada shaqayn karaan, oo waxay haystaan qola advantage. kuwana disadvantage waxaa ku ah ee aan dhaho kuwana waxaa u saamaxaysa duruufta inay haystaan masalan gobolka banaadir oo kale, dowladdu yaa fadhida, laamiyadii waa loo dhisay, waxay helayaan mucaawanooyinka adduunka, kuwana maba gaari kara mucaawanadii oo shabaab haysta oo dhulkii ma garanaysaa. marka horta balance maaha, taas oo inaad ogaato xagga dhaqaalaha marka laga hadlo. siyaasada oo ah tan wax lagu qaybsaday taa qudheedu wali sax ma hasan qabo maxaa jira waxaad arkaysaa in bacla naas ama guruu ay ku noqonayaan maxaa la hayay xukuumaddii oo matalan haday ahaan lahayd golihii wasiirada haday ahaan lahayd dhinac wal markaan ka eegno qolooyin kale oo soomaali ana ay qatan yihiin marka micnaheeda ma waxaa weye qolada qatan xuquuq ma lihidiin oo waxma kuma lihidiin dalka miyaa ujeedadeedu tahay mise waxaan sugaynaa in la sameeyo haddana awood qaybsi kale oo laleeyahay halisu dheeli tiro maxaa jira waxaad arkaysa qolooyin gurubyo gaara oo golaha wasiirada maxaa lahay xubno kale joogto u hela qolooyinna ma helaan marka taas waytaan ka hadlayo
cabdicaziz xildhibaan maxay tahay marka sababaha aad ku difaacayso in awood qaybsiga xilligan uu cadaalad yahay
nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cadaalad lama gaarayo ilaa ruux xaqa uu leeyahay uu ka tago boqolkiiba konton sida ay wariyeen culimmadu kasakow sababihii dhaliyay burburkii dowladnimo ee soomaaliya shalayna waa jirtay cabashadu maantana waa jiraysaa yacni waa jirtaa beritana waa jiraysaa waxaa lagama maarmaana dadka soomaaliyeed si loo helo hanaan dowladnimo oo soomaaliya ka saaray shidada colaada iyo isqabqabsiga faraha badan ee dhexdooda muxuu ahaa ka jiray wixii ka dambeeyey 1990-kii jeclaan lahaa inay ku doonaan maslaxad oo ka guuraan muxuu ahaa kuraastu nama wada qaado dadka soomaaliyeed gidigoodna wasiirama wada noqonayaan dadka in kooban ayaa u shaqayn lahayd ama adeegayaal u noqon lahayd inta badan waxay ahaan lahaayeen dad u hoggaansan kuwa adeega u haya nasiib darro sababaha ugu ballaaran ee keenay cabashadaas iyada waxay tahay qaabka ugu haboon ee qof kasta wuxuu ku fikiraya qaabka ugu haboon ee nolol ayatiin leh ama dhaantatan maanta la haysto uu ku gaari lahaa inay tahay muxuu ahaa kamid noqoshada xukuumadaha xukuumadda soomaaliya ama kuwa damac u hareeyey ee ka abuurayaan gobolada jamhuuriyadda soomaaliya soomaaliya ma kala maaranto soomaaliya waa jiraysaa soomaaliyana mid bay ahaanaysaa
siyaad maadaama soomaaliya xilligan axsaab siyaasadeed aysan ka jirin shacabkan aysan codaynaynin nidaamkan awood qaybsiga soo uma aragtid inuu xilligan sax yahay si loo helo dowladnimo
runtii wax alla wixii dadka xal u keeni kara soomaaliyeed oo nabadgelyadooda iyo dowladnimada dib usoo celin kara waxay yihiin ba waa taageeraynaa mana nihin faction hadda gaar u go-an oo leh soomaalidan sii kala tuuraynaa anigu codkaas kuma hadlaayo ilaaka waxaan leeyahay in dad badan ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin qaabka nidaam qaybsiga oo qaybsiga uu ku socdo waxaanu aragnaa arrin aanan sax ahayn sida dad badan ay qabaan baa anu ka hadlayaa ee malihi arrintaas hala burburiyo oo hadda weji kale horleh hala bilaabo malihi laakiin waxaan leeyahay dadka soomaalida xilka u haya oo mas-uuliyiinta ah oo ilaahay u calfay inay hor istaagaan waxay isku dayeen in ay dadka soomaalida cadaaladda ugu dhawaadaan haddayn boqolkiiba boqol samayn karin ay alal aqal wax dadka ku qanci kara ay sameeyaan taas way ujeedadeyda laakiin haddii uun qabiil wax lagu qaybsanayo oo qofka qabiil lagu soo xulayo qabaa'il fara badan oo soomaaliyeed oo jira anu hadda hal qoys u hadli maayo waxaan ka hadlahay si guud oo cabashaqa oo kule weligeenba wasiir maanan helin weligeenba kan maanan helin weligeenba kaas maanan helin oo maxaa nagu qabsatay arrintaas markaad waraysteen waxay kuleeyihiin foormalahan waa yacni waxaa nalagu jideeyey qaabkii qoladii waxay jirta ma wax la siinaya qolooyin kale waa laga goynayaa marka cabashadaas u jirta bal waxaan leeyahay mas-uuliyiinta qaranka bal dib ha isugu soo noqdeeno maadaama la yidhi awood qaybsi yayna noqon awood yacni gruub gaara ay haystaan oo lagu celceliya dad khaasa ha noqoto awood tu meerta ah oo laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa iyo bosishinada ugu hooseeya dadka soomaalida ah qolo walba ay astahasho inay qabato qofkii qaban kara uu qabto that's my point
haye cabdicasiis xildhibaan
xalku waa dhow yahay sidaan horay sheegay dariiquna waa dheer yahay soomaaliduna samir baa laga rabaa inay u samraan hogaamiyayaasha jira muxuu ahaa hogaamiyaashuna u naxariistaan shacbiga ay wakiilka yihiin isqabsigu uma malaynayo inuu gabagaba jooga laakiin waxaa lagama maarmaana xildhibaanada doodaha qabaana xusuusinaya in xildhibaan kale oo qoys kale oo soomaaliyeed ka socdaa mustaqbalkiisa siyaasadeed uu go-aanka gaaraa meesha kuma jirto waxaad wakiil ka tahay qoys soomaaliyeed wuxuu wakiil ka yahay qoys soomaaliyeed haddaad u danaynaysaan maslaxad ama u adeegaysaan qaranka iyo dadka soomaaliyeed waxaan idin leeyahay horay hal looga socdo halka aad maanta joogtaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. waxaa marti igu ahaa oo igala qayb galay cabdicasiis cali ibraahim oo loo yaqaana xildhibaan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo siyaad sheekh daahir oo ahaa iyo siyaad sheekh daahir afhayeenkii hore ee maamulka koonfur galbeed. tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
muhtar maxamed cabtoosha ayaa nala socotinayay dooda gaabanha kaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington. haatanna waa barnaamijkii qurbe, waatan saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa shirkadaha xawilaadaha ee soomaalida ee dalka Mareykanka ayaa waxaa loo qabtay xiristooda tan iyo bishan lixdeeda oo ay naga xigto muddo shan cisho. haddaba walaaca amuurtaasi ee ku abuurtay guud ahaanba bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobollada kala gedisan ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay tahay sida ay kula xiriiri karaan amaba ay ugu suuroobi karto inay wax ugu diraan eheladooda iyo qoysaska ka jooga gobollada dalka Soomaaliya, dhulka miyiga ah, iyo sidoo kale gobolladaasi dalalka ku heeran ee Kenya iyo Ethiopia soomaaliduna badi ay joogto. haddaba waxaa la sheegaa in lacag u dhexaysa 40 ilaa 30 milyan oo dollar bishiiba loo diro guud ahaanba dhulka soomaalidu ay taasoo haddiiba ay suurowdo in la xiro xawilaadaha laga yaabo in ay istaagaan. si aan wax badan uga ogaano xaaladda waqtigan halka ay marayso, ganacsatada ama iyagu shirkadaha xawilaadaha ayaa waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis aan kula xiriiray Cabdirasaaq Cashuur oo isagu waa xogayaha urur ay ku midaysan yihiin shirkadaha xawilaadaha soomaalida ee dalka Mareykanka, ururkaasi oo la yiraahdo SAMSA. bal Cabdirasaaq, ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijka qurbe, iiga waran haatan halka ay waxdiin marayaan.
arrinta waa sidaad u dhigtay weeye, warku waa waxa weeye waxay nagu noqotay arrin maaragtay xoogaa shoog eh, sababto waxa weeye muddo dheer dadaal dheer oo aan joogs lahayn baan soo qaadnay ilaa sanadkii 2012 oo bangiga Franklin Bank na naga xiray. dadaalkaas wuxuu keenay in aan lagu guuleysto in la baaskareeyo sharci la dhigi jiray Money Service Improvement Act. sharcigaas wuxuu maray Congresska, wuxuu maray Senatka, markii dambena madaxweynaha ayaa executive order ku saxiixay. sharcigaas waxaan haysanay inuu wax badan naga fududeyn doono. waxaa kaloo jiro dadaal dheer loo galay in hay-adda IRS ka mid ah oo la yiraha pension ay policy wada wax ka bedelaan ku saabsan xawaaladaha iyo la shaqeynta ururka naga keliya ma ururada guud oo Mareykanka shaqeeyo MSP-yada, iyadana waa lagu guuleystay policy wax badan ba maaragtay ay soo saareen oo khafiifinaya oo bangiyada laga codsanayo inay la shaqeeyaan dadkan meeradooda ee ka ganacsiga lacaga. anagoo taa haddana qalbigu noogu sii degay oo dhahayn waxba farmi doona oo hawshu ay maaragtay rajo fiican ay jirto, ayaa waxaa dhacday bangigan oo ahaa bangiga ugu dambeeyey oo xawaalada ku kulansanaayeen, oo runtii bangi yacni aadna u yaqaana shaqadan meheradan ganacsiga lacagaha aad u yaqaana xawaaladaha aad u yaqaana, ayaa pressure badan oo uga yimid dhinaca dowladda daraaddeed. waxay kalaftay bishii May sanadkan haddaan soo dhaafnay inuu sidaan oo kale warqada noo soo diro uu yiraa waa xiraya. dadaal dheer ka bacdi haddana maaragtay waxaan ku guuleysanay in aan shaqadii la sii wadno. haddana waxaad moodaa inuu maaragtay ka cabanayo pressurka inuu kusii baqay oo la gaaray waqti uusan awoodi karinin ka bangi ahaan culeyska uga imaanaya dowladda inuunana shaqeeyo.
haye,
dadaal dheer ka bacdi marka adugu waxaan la xiriirnay oo aad iyo aad maaragtay maantadan ugu dambeeday lala shiray congressmanka waa taqaana la yiraha Kathy Ellison, oo runtii ahaa ninkii barnaamijkii hore oo actiga ahaay oo legislationka dhex maray congresska ee senatka biilka ninkii indorse gareynayo waday oo hawshaas aad noona qabtay isagoo communityga runtii wax badan maaragtay hawsheeda wax uga qabanaya. adigu wuxuu noo cadeeyey in aan shaqo badan oo tii ka badan inaan iyo dadaal badan maaragtay inaan galno. maanta isniinta waxaan qabanaynaa in xiriir lala sameeyo electoral officialska senatorada, congressyada, gobollada soomaalidu degantoo oo dhan la waco, loo sheego dhibaatada baaxaddeeda ay leedahay haddii hawshaanu istaagto iyo dibka ka imaan doona ay ku yeelan doonto wadankii iyo dadkii maaragtay runtii beelashaas iyo noloshooda ay ku xirneed lacagaha looga diraya dibadda.
Waayahay marka rajada aad ka leedihiin in xiradaasi Soomaalida iyo qaybaha kala gedisane dowladda xildhibaanada ku jira haddaadba la xiriirtaan, rajada aad qabtaan in marka dib haddana ama muddada laydinkugu dheereeyo sida hore u dhacday ama la joojiyoba arrintan laydinku daba taagan yahay in la xirayo shirkadahan xawlaadaha, maxay tahay rajinta laga qabtaa?
Waxa weeye hadda dadaalkii koowaad horta aan bilownay wuxuu ahaa in aan la xiriirno bangiga oo codsi guud aan u qorno oo ururka uu ka codsanayo in muddo dheeraada oo ilaa 9 maalmoodanana siiyo, oo aan intaa 9 maalmood gudahoodana aan waqti u helno oo iskugu dabaridno qaabkii aan dowladda iyo muxuu ahaa maamulka maanta ka jira Mareykanka uga dhaadhicin laheen in hawshaan waxna nagala qab, islamarkaasna inaan dowladda Soomaaliya rajo weyna waxaan ka lahayn bangiga dhexe inuu maaragtay Soomaaliya oo uu noqdo bangi yacni runtii nana shaqeeya, dowladdu nana shaqeyso, hawshan baaxaddeedu dhibkeedu halkaas u taabanaya, ayagiina maaragtay dadba hadda ku maqan oo loo xil saaray inay maaragtay la xiriiraan oo dowladda Mareykanka lala soo xiriiro loo sheego, bal wixii howlo oo ay naga saacidi karaan ka dowlad ahaan Soomaaliya inay iyaguna muujiyaan shucuurkooda la joojiyo maaragtay arrintan inaysan dhicin.
Waata canshuuro bal waxaad iga warantaa boogtan maxaa soo kikicinayo oo mar walbaba bangigan aad ku xiran tihiin uu u leeyahay waan joojinayaa shaqadii, horena isagoo idinla ballamay sheegay inay jireen wadahadallo hore muddo dheer arrintan ay soo jiitamaysay, maxaa mar walbaba sanad walbaba soo celcelinaya?
Zaaroy waxaad ogtahay boolisi baa jira oo wadamo kasta oo adduunka Mareykanku waxba uu maaragta ku calaamadeeya, annagu waxaan ku calaamadeysanahay wax la yiraa high risk, macnihii waddan aada khatar u ah la macaamilkiisa ayaanah wadamadaasaan ku jirnaa. Marka wadamadaas dad ka mid tahay mar walbaba farbaa kugu godan, waxaa dhacaysa in shabah baa jira la leeyahay iyo tuhun lacagahan meesha maraya yay gacantooda ku dhacaan. Dowladdii Soomaaliya ma ururin karto xogta dadka lacagtu gacantooda ku dhacayso inay yihiin dadkii u baahnaa iyo dad kale, tuhunkaas bay mar walbada dowladdu qabtaa. Annaguna qaab haddii aan ku caddeyn karno oo keliya waxaa ka jira oo dadaal badan sameynay oo bangiga xataa naftigiisu aan tusnay inaan geynay goobihii ganacsiga Dubai inuu baaritaan dheer sameeyey, inuu arkay qaabta lacagtu ay uga tagto Soomaaliya iyo meelaha kala duwan, cadeymihii dadka la siinayo maaragtay haddee wax kale lama heli kara Soomaaliya, laakiin adressyadooda waxa weeye telefoonadoodii iyo meelahay degan yihiin iyo waxaasoo dhan xog saas ahaa la aruuriyey bangigii uu kusoo qancay. Laakiin dhinacii dowladda ayaa mar walbaba dhib naga haysta oo bangi kasta markaan qancanno waxaanuna wax hadda bilaaba maaha wax soo yaali ahaa, iyana bangiyada waaweynaayo oo Mareykanka waad garanaysaa corporate-ka ayaa hore loo diiday. Marka waxay nagu kalabtay bangiga yarka oo hadda aan awood badan qaadi karinin in asagayna maanta culays badan ee dhinaca uga yimid dowladda.
Haddaad ii soo koobto ama aada sawir iga siiso caqabada dadka ka soo wajihi kartaa haddii bangiyadan bangigan uu istaajiyo shaqadii idin la lahaa, adinkana gebi ahaan baad ridaha isugu dhufataan amaba ay joogsato lacagtii loo dirayo Soomaaliya?
Wallaahi waa arrintaasu waa disaster weeye, waa arrin weyn waaye oo dhib badan oo baaxadiisa aan la koobi karin maaragtay gaarsiinaysa bulshada Soomaalida oo khaasatan waddanka ku dhaqan. Sababtu waxa weeye waad garan kartaa dadku GBD-ga Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa 40% ilaa 40% wax ka badan in uu ku tiirsan yahay lacagaha looga soo diray dibadda oo xawaaladaha. Marka haddii taasu istaagto waxaad garan kartaa yacni quuto duruufkii iyo dadkii noloshoodii iyo muxuu ahaa qofkii wuxuu ku noolaaba inuu meeshaa ka bixi doonto. Dowladdu Mareykankana runtii walaac way ka qabtaa dhinacaas, oo waxa weeye markii aad la fadhiisato ama lala hadlo dhibaatada way arkayaan dhibka inuu jiro. Laakiin xilkii baa la rabaa, xilkiina bangigeena waa bangi private-a oo dowladdu male, annaguna waxaan nahay shirkada private-a, waxaan wada macaamilayna si private oo maaragtay aanan dowladdu shaqo ku lahayn. Laakiin waxaa meesha ka maqan mar haddii sharcigii lagu siiyey oo adiga awooddii dowladdu ay ogoshaa inaad shaqaysato oo shaqaale Mareykan kuu shaqaynayaan oo xafiisyadii furan yihiin oo canshuurtii aad dhiibto
oo nin muwaadin aad tahay xaq waxaad u leedahay marka inaad hesho service marka taaba meesha ka maqan. Taana waxa weeye annagu ma awoodanada mar walbaba ma gaarsiisno meelo badan oo dhinacii marka Soomaaliya inaan cadeymo kala keenno waddanku inuu yahay wixii looga baahnaa inaan soo diyaarino. Laakiin haddana dadaalkanagu ma yara, dadaalkanagu ma yara. Waxa weeye hawshan waa dhowr jeer bayn ku dhacday, waxaan rajaynayaa inaan ka gudubno ilaa idinka.
Cabdirasaaq Canshuur oo ah xogayaha ururka ay ku mideysan yihiin shirkadaha xawiladaha Soomaalida ee dalka Mareykanka ah, ururkaasi oo la yiraahdo SAMSA. Intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdiaxmed oo idinku dhaafaysa. Intaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasi Qurba inala socotiin. Saadan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
kuwanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Koobka qaramada Afrika ee waddanka Equatorial Guinea sida xiisaha leh uga socda ayaa soo gaaray heer gabagaba oo waxaa isugu soo baxay afar waddan. Dalalkan soo gudbaya maalintii Sabtida iyo xaddii shalay soo kala guuleystay, iyadoo Sabtidii waddamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waddanka Equatorial Guinea ay ka soo kala badiyeen Congo iyo Tunisia. 42 ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay uga soo badisay waddanka ay xuduuda iyo magacwadaaga yihiin ee Congo, halka kulanka kale Tunisia si qalbi xanuuna looga badiyey oo dalka martida loo yahay Equatorial Guinea uu 2-1 uga guul helay. Walow taageerayaasha Tunisia ay rumaysan yihiin in la gacan bidixiyey kadib markii laga dhigay rigoore aan jirin dhammaadkii ciyaarta oo ay Tunisia dabaaldeg isu diyaarinaysay. 30 daqiiqo oo kala reeb oo lagu darayna gool xerada ganaaxa bannaankeeda laga soo laaday ayaa laga dhaliyey Tunisia, waxaana ciyaarta kadib macallinka Tunisia George Lekins uu sheegay in rigoorihii laga dhaliyey ee guusha ka hor istaagay uu ahaa cadaalad darro aan la aqbali karin. Xalayna waxa ay Ghana 3-1 uga badisay Guinea. Ciyaaryahan Atsu ayaa 2 ka mid a goolashaasi dhaliyey. Ivory Coast waxa ay 3-1 uga badisay Algeria oba u ekayd in ciyaartaasi iyadu ay guusha lahayd, waayo si aada ayay uga gacan sarraysay Ivory Coast balse fursadaheedii kama aanay faa'iidaysanin. Ciyaaryahanka Wilfred Bani ee dhowaanay la soo wareegtay kooxda Manchester City ayaa 2 gool u dhaliyey xulka qaranka Ivory Coast. Macallinka qaranka Ivory Coast Javier Renard ayaa ciyaarta kadib warbaahinta u sheegay in qarankii ugu adkaa tartanka ay ka badiyeen, waxa uuna yiri waa muhiim inaad runta isu sheegto ciyaaraha kubadda cagta oo aad la timaado xeelado ku sahlaya in aad guulaysato. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Ivory Coast ayaa kulmaya maalinta Arbacada ee toddobaadkan. Khamiistana waxaa fuuday isdaraya Equatorial Guinea iyo xulka qaranka ee Ghana, iyadoo ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan la ciyaari doono maalinta Axad ee soo socota ay bishu tahay 8-da. haatanna ciyaaraha Mareykanka. Ciyaarta ugu weyn dalka Mareykanka ee Super Bowl ee tartanka caalamiga ee American Football-ka ayaa xalay waxay isagu hor yimid kooxaha New England iyo Seattle. Ciyaartan oo ka dhacday gobolka Arizona ayaa waxaa 28-24 ku badisay kooxda New England Patriots. Seattle Seahawks way guusha u jirtay 20 mirir una baahnayd in ay touchdown dhaliso ayaa guushii qarka u saarnayd u gacan gelisay New England. Ma jirin cid filaysa ama xataa qiyaasi kartay in cabir hal yaardi ah oo u baahan in banooniga lala ordo uu macallinka kooxda Seahawks uu banooni qoobiyihiisa ka dalbanayo in banooniga uu baaso u ciyaartooyda weerarka u tuuro iyadoo aan lagu qasbanayn. isagu weliba haysta ciyaaryahanka Marshan Lynch oo ah banooni la ordaha ugu wanaagsan ee ciyaaraha NFL-ka. Go'aanka Pete Carroll ee ahaa in Wilson uu banooniga tuuro ayaa keenay in difaaca New England ay banooniga dhexda ka dafaan, koobkiina uu Seattle sidaa ku dhaafo. Waxaa leeb uu laabtooda ka soo fuqay kooxda New England oo isdhiibtay guulna ka quusatay, islamarkaana guuldarrada niyad jaban ku soo dhaweynaysay. New England ayaa markeedii 4-aad ku guuleysata koobkan. Tom Brady banooni qaybiyaha kooxda New England iyo macallinkiisa Bill Belichick ayaa min 4 mar iyaguna ku guuleystay Super Bowl-ka, waxaana Tom Brady loo magacaabay ciyaarta kadib ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulanka. Haddaba ciyaarta kadib ayaa qaar ka mid a taageerayaal badan oo Soomaaliya oo aan meel ku wada daawanay ciyaarta aan kala sheekaystay wacdarihii dhacay iyo sida ay ciyaartu ula muuqatay.
Sayid Cali Ciyaar: wallaahi niyahow disappointed, waxaa haysanay guulshii 1 inch baan oo dhimanaa inaan rangareyno. Kooshka wuxuu sameeyey decision xun oo forever dhihi doona Pete Carroll, worst decision the world buu sameeyey. Aniga Minnesota Vikings fan baan ahay, dadka Ingiriiskana waxay dhahaan misery loves the company. Minnesota badanaa saas kala looga rayaa a lot of times,
marka reer seeral hala dhil garay aan is loss
ah sadiq hasan magacay ak maxamed hasan niyo sixuna disappointed oo noqonay horta basketball ka badiyay aan gacanteena wali banaal kaga ray taasna ku dhacday play callka oo sameeyay kooshka oo qalad aha 20 second ayar ka dhimantahay oo aan albaabka taaganahay oo haysana saddex move kugu horeysay aan mistake la sameeyay oo super bowl ka ku miss gareeyna meeshas waxa la rabay inuu time kiisa qaato inuu drive gareeyo inuu martial leash dhibo laba jeer at least try gareeyo hatta waxa aan ku yahay wilson inuu la ordo banooniga he could have waxa ay u sameen karay marka mistake waxaan siinayna coachka dhinaciisina ka yimaada
ani waxa weeyaan maxamed maxamuud ismaaciil een wallahi ciyaar fiican ay ahayd ciyaarta markii aan daawanay banoonigii ugu dambeeyay uu qabtay ninka maxaa la yiraahdaa oo sida nasiibka la ku helay waa la iska arkay ciyaarta inay dhamaatay oo een hadii ay maareeytay go'aanka sidii dadka dhan meesha fadhiya daawanay oo qof kasto banooniga daawada futbolka uu garanay inay tahay ciyaar iska soo dhamaatay oo haday banooniga rangareen lahaayeen inay badin lahaayeen iyaga laftigooda shock ay ku noqotay waa malay yaab inay ku noqotay inay badiyeen ba maanta wajigooda arkaysay markay ugu dambeysay xitaa ciyaartoyda Tom Brady ninka loo wajigiisa la istusay oo yaabona isla wixii ma soo noqon karaan iyo markii ay khaladka ugu dambeeyay uu sameeyay wajigiisa ay soo boodbooday waxa mucjisa la yaab la ku noqotay waana dareemi karaa dadka reers fans ka siyaal in ay aad ugu xumaan doonaan ciyaartan horta waa ciyaar ku jiri doonta historyga Mareykanka wax badan oo laga hadli doono
dhinaca kale dhageystayaal waxaa caawa soo xirmaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo la filayo in ciyaartoy magac leh la kala wareegsado ciyaartoydaas iyo meelaha ay u hoydaan markuu waagu baryo ayaan isaga imaan doonaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkuna waa naga intaatan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
intaasina waxay noogu eg xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socotiinay halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington haatanna dhinacii heesaha
si fanaanada raxmaan roos ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo diinkii manaa salaanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo balatkaba waxaad ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.